Nå har jeg akkurat tatt besøk av en fin, fin fyr I studio. En fyr jeg har hatt gleden av å jobbe litt med I media. Og av å møte I diverse andre sammenhenger I ettertid. Og dette møtet jeg har hatt nå med skiverdensmesteren, løperen, skiskytter, sportsjefen, sponsorsjefen, lakse, markedsjefen, idrettspappaen, TV-eksperten, gårdsgutten, foredragsholderen, konferansieren, humørsprederen og skaperen og udødeliggjøreren av uttrykket is I røbben med Oddbjørn Hjelmeset var ikke til forkleinelse for øvrige møter med denne fyren. Jeg sitter her med et smil om munnen. Etter et møte med en haug med erfaringer og kloke tanker om hans egen vei til prestasjon, om hvordan han følger opp og kanskje mener at man ikke skal følge opp sine egne barn I jakten på det samme. Og så på slutten av episoden kommer det et lite hint, en liten cliffhanger om en historie som faktisk må komme I neste podcast med Oddbjørn Hjelmeset. Så det bare å feste sikkerhetsbeltene og glede seg til denne og neste episode med Oddbjørn Hjelmeset. Navn?
Oddbjørn Hjelmeset.
Idrett?
Langrenn.
Moderklubb?
Fjellhug Vereide.
Åh, vakkert navn.
Åh, det beste klubben ever.
Får du god følelse når du sier det navnet?
Vi var jo innom Fjellhug Vereide Hyen. Det var liksom, det alltid sånne små lukka lag, helt opp seg. De greier jo aldri å bestemme seg hva klubb vi skal gå for når vi skal på NM. Så da dro vi bare på et ord til en, så ble det Fjellhug Vereide Hyen. Då hade vi med Roger Djupvik på stafett var liksom lite viktigt det. Men Fjellhug Vereide, det klinger.
Deilig. Første konkurranseminne.
Ja, hva kan det være då? Det er nok en sånn jeg nu fort 10-11 år og friidrett.
Ja.
800, nei ja, da sprang vi 800 meter, ikke sånn, nå det jo 600 du må ha når det litt yngre, men da sprang vi 800, så det fort det altså. Jeg tror ikke jeg husker sånn veldig mye. Jeg gikk mitt første skirenn da var jeg liten, da tror jeg var 4 år, på flyplassen på Sandane International Airport, der jeg kommer fra. Og da kan de fleste lytterne I hvert fall forstå at det var ikke mye motbakka på det løpet der.
Men karakteriserer du ikke det som en konkurranse da?
Nei, men jeg har bare vagt minne. Eller, hvis du drar frem noen bilder, da får du jo, da husker du jo ting. Men altså, å bare huske ting uten at du har sett på bilder, da tror jeg jeg må tilbake til en friidrettskonkurranse sånn 10-11 år.
Ja, hva husker du fra det?
Jeg husker jo det, at det var fantastisk moro å springe. Det var det. Og så sprang jeg sikkert sånn noklunde fort, og kjempet nok I tet. Det var jo utrolig mange så liksom du kom I det feltet og I gamle dager så var det jo greit og var det jo, hvis det var 30 stykk så sendte vi 30 I et hit delte ikke opp det, da var det smelle på knuffing I starten og sikkert noen som var startrask og sprang forbi så det sånn, jeg har sånne minner når jeg var men mest på friidrett altså. Ski husker ikke jeg så veldig mye
største opplevelse på idrettsbanen
Ja, det kan faktisk, det behøver liksom ikke være det beste resultatet, men det som jeg setter mest pris på da, det jo det, jeg vann 5 miler I Kollen I 2007, med en durabel kamp om sekundene, og så var det enkelstart da, det jo litt viktig, mot Tobias Angerer. Så da vann jeg jo, så det nok så, det jeg setter mest pris på, tror jeg.
Så du setter mer pris på Holmenkollseieren enn du gjør på VM-gullet?
Ja, altså I den forstand at det var en kamp.
Ja.
Altså, Vi fick bara tillbaka bakmeldingarna på sekunderingen där, och gick med Frode till, hade gått hämta han med ett halvt minut, och vi gick i lag hela vägen och liksom kämpa bara för att slå han där tyskan då, som då gick och line någon ett par minut bak. Och det är nog med den enkel starten då, så säkert publikum tycker att det är kedligt att se på, för det är inte alltid du förstår allt, men för en utöver så då ska kämpa mot dig själv, inte mot den du går vid sidan av, men att du må hålla den farten uppe för att så vinna kontra den, så då alltså hvis du går i ett fällestart då du kan ligga på halen och glida in lite och lite där i småtingar där. Det är lite sån fascinerande. Jag är ju nog 50 år och har surrat och gått i väldigt många år och prövat bägge delar.
Ja.
Och jag tror jag är nästan 100% säker på att visst vi hade sagt att vi ska ha enkel start på fem mil i Kollen i världscupen, så hade alla utöver sagt ja.
Alla?
Ja, men inte, nej, inte, nej, inte, nej, inte, nej, men jag tror nästa part.
Ja, ja.
Och de så åg är bäst på ens fällestart. Litt för att du då går du på en fem mil, så är det så stor möjlighet för att du spräcker. Alltså Pietro Pillekotter, italienare, han leda i 48 kilometer och kommer inte till mål. Han har gått sett om det helt där. Och på en fällestart så har du helt det där att du kan ligga lite bak, du kan slappa lite, du kan finna lite speciellt på lite flata partier att du får kvilt dig lite. Men när går du alene så är det du själv. Och det är, jag tror, nu är ju långrenn blivit lite mer... ja, sofistikerat än det var på 60-talet, det kan vi väl säga. Men jag tror fortsatt att Johannes Høstfold Klæbo, när han blir nummer 3 på 15 kilometer i OL i Beijing, så tror jag han sätter den väldigt högt. Jag tror nästan, visst vi hade spurt han här och nu, om han var mest förnöjd med att den OL-guldet eller den OL-bronsen, så tror jag han sagt bronsen.
Det tror jag faktiskt du är rätt i. Hjärtligt välkommen till våra vinnare och Johnny Hjelmeset.
Lång inledning med tusen
hjärtligt. Ja, men det var en dejlig inledning. Oddbjørn Hjelmeset, välkommen. Välkommen till studio. Jag har ju känt dig någon år. Jag har ju jobbat med dig bland annat i TV2. Och du får mig alltid i så fördömt gott humör. Nu kommer du in här och så bara sprer du glädje, skapar godfølelse genom den du är. Är du alltid sån?
Jag är ju inte alltid bli. Jag har ju någon tunga stunder, men detta är ju lite sån, vad är det du få gjort något mer då, inte sant? Ja. Nu kommer in här så är ju det, räknar med det här är feel good. Ja. Och då är det ju inte poäng att vara sur.
Nej.
Det är det. Och när vi har jobbat i TV2 så är det är ju mycket glädje. Ja. Alltså vi ska förmedla något så är fantastiskt bra. Och vi förmedlar ju en sak väldigt mycket bättre hvis du har gott humör.
Mm.
Jag har en liten känsla av att ett nyhetsanker i TV2 är inte alltid må vara så bli. Jag har sett att jag ska presentera några dåliga nyheter, så är det är ju lite sånt sinns uppfattning då, men idrott är ju alltid bara ett plus. Det är ju något nödvändigt. Det är ju bara att väldigt många är glad i att se idrott och väldigt många är glad i att utöva idrott. Men det är ju inte något vi må. Svigermora med hon joggar inte väldigt många meter, men hon har ett väldigt fint liv.
Men du har gjort mycket av det i ditt liv.
Jag har gjort mycket av det.
Och fått mycket glädje ut av det.
Ja. Utroligt. Jag syns jag tyckte att när du kan stå på morgonen och så då har jag fått en hund och jogga sig en tur. Nu idag är det 16 juni, strålande sol, fantastisk. Så kan stå upp och så äta frukost och bara jogga en timme till. Det är ju fantastiskt då. Kan göra det och vara så god form att det inte betyder något.
Ja, gör du det hver dag?
Inte hver dag, men jag prövar gärna så att det inte för att det må, men för att jag tycker det är deilig.
Ja, hur aktiv är du nu? Alltså både med joggesko på benen och ski på fötterna och dessa ting.
I vinter så var det, då hade vi snö ifrån huset och så hade vi snö ifrån hyttan, och då när jag kan bara ta på mig och gå rätt ut, då gör jag det hver dag.
Ja.
Hvis det sånn at jeg måtte sette meg I bilen og kjørte en halvtime for å gå på ski, da hadde det blitt mindre. Det det enkle, og da hadde jeg kanskje gått ned på Mølla og jogget meg en tur der. Altså, mm. For meg det mer sånn at jeg, du har tid til det du har lyst til hele tiden. Men så det, har jeg kommet så langt at nå det de ungene vi skal prøve å hjelpe, og vi skal prøve å hjelpe kjæringer, og vi skal prøve å hjelpe en bitch. Og da må du faktisk sette ting opp mot hverandre. Så da jo tid et begrep, så kanskje du må ta litt vare på. Så jeg, men det prøver å Hvis det ikke går ut på noen andre, så trener jeg.
Ja, for nå trener du åpenbart ikke for å vinne I Sapporo, eller vinne I Kollen, eller ta verdenscupseire, eller gå fort på en stafettetappe. Hva det aktiviteten og treningen først og fremst gir deg nå, da?
Det handler bare om en sånn god følelse, ja. Tror jeg. Jeg må jo ikke trene. Jeg kan jobbe døgnet rundt, eller kan gå etter middag overalt på masse restauranter. Og det gir meg veldig mye det også. Men det gir meg mye å trene. Det gir meg mye å gå en tur på morgenen med bitcha. Eller Elisabeth og jeg, altså Elisabeth og kona mi. Mm. Vi prøver å gå en tur på kvelden med Stella en times tid. Bare for oss å puste ut, helt på seg. Og det gir meg masse. Bevegelse gir meg masse, da. Men det ikke noe jeg må. Men det litt sant, når jeg var ute I dag tidlig, så det jo flott. Det tørt og fint, stien der, kommer rundt et vatten, og så høpper Stella ut I, og så tar jeg med meg hinjen igjen, og så kommer så sprenger en time, og så tar en god dusj, og så reiser du på jobb. Mm. Det jo, vi privilegiert, så kan jeg gjøre det.
Ja, det med. Men hvordan er livet ditt nå? Du penser jo litt inn på det med din kone Elisabeth og at du har barn du følger opp. Tre I tallet.
Tre stykk.
Tre stykk. Hvis du skal beskrive Oddbjørn Hjelmeseths liv per nu, hvordan vil du gjøre det?
Det at det jeg som skal beskrive det, det jo litt sånn av og til litt sånn... Da har jeg en fordel da.
Du mener du inhabil?
Ja, jeg litt inhabil på det. Jeg har tre flotte barn, og så det jo nok en hyggelig kjæreste inne I bildet, så det jo flott. Og samles rundt bord, rundt grillen, bare å prate dritt, det jo helt nydelig. Så har jeg jo Ida som trener. Trener på Barry's og trener på Nittral Friidrett og har masse andre hjernilden, ja. Som da ikke toppidrettsutøver, men gjøre andre til at de har det fint. Og det med å si, det tykker jeg veldig kult, at hun har tatt, hun trente masse, hadde lyst til å bli 400 meters løper, og så gikk ikke sånn som hun hadde tenkt, men har tatt med seg det I VR da, og brukt det I både trener, veldig flink med unga, og nå voksne da, når hun kjører den treningen på Barry's. Og det tykker jeg kult. Og så har jeg da Lars og...
Også så viktig.
Ja. Så har vi Lars Agner og Marte Johanne, de jo... Lars på 20 år, han beveger seg jo sånn skapelig gjort på friidrett, nå har han satt seg bare på ski.
Mm.
Og så har du Marte også, 18, så har hatt en liten operasjon, og så hun har ikke fått bevege seg på et år snart. Men supergira. Og gleder seg til å være I gang gjennom litt. Og da det jo... Jeg bruker alltid å si at valget av foreldre jo ekstremt viktig for ungene. Og vi, Elisabeth, jo liksom sagt at vi skal følge opp så godt vi greier på å være I servicenæringen. Om det handler om å være rådgiver, eller om det handler om å lage middag og kjøre der det skal kjøres, og kjøre på de konkurransene, eller være med på de konkurransene, smøre de skier som skal til, så gjør vi det. Mm. Litt sant? Det litt sånn... Så lenge vi greier det, så jo vi happy. Og så kommer det jo til et steg der Lars Agner jo kommet så langt at han på et rekruttlag, og med det måtte innebære med litt større støtteapparat. Mm. Og det jo fint for meg, for jeg vet jo at jeg strekker jo ikke til. Verden går jo fremover. Så lenge jeg ikke greier å holde meg oppdatert, så det jo andre som bedre enn meg. Så kan det komme noen hyggelige råd I bakkant. Men Marte prøver da å være til helt til hun sier at nå, pappa, nå kan du slappe av I stresslesen.
Det der er interessant, for altså, du er jo en engasjert type, men hvordan er du som idrettspappa? For som du sier, Lars Agner er jo i ferd med å bli skikkelig god. Han er jo så god at du ikke klarer å følge han lenger på joggeturer og på skiturer, vil jeg tro.
Og når han tar det rolig.
Ja,
og han springer det greia.
Han er jo et av de største talentene i langrenns-Norge for øyeblikket. Men hvordan er du som idrettspappa?
Ja, dette er jo alltid litt vanskelig. Jeg er jo engasjert. Det er jeg. Jeg er jo engasjert på en sekundering i en konkurranse, og jeg er jo engasjert når vi skal teste ski og sånne ting. Men jeg tror jeg ser liksom litt mer helhet i ting. Det er jo, jeg er kanskje mest engasjert på at du skal ta liv med ro.
Ja.
At den skal være den rådgiveren som sier at nå må vi... Alle har jo lyst. Alle som er toppidrettsutøvere har jo lyst. Og så skal du være et talent for å være en toppidrettsutøver. Men du skal være så talentig som mye annet, som medfører at du blir en toppidrettsutøver. Og vi har jo noen friidrettsløpere som er fantastisk gode for tida. Vi har noen langrennsløpere som er fantastisk gode. Vi har noen fotballspillere som er fantastisk gode. Så vi er jo tennis. Vi kan jo dra inn ekstremt golf, kan vi dra inn også. Jeg tror de som er best i sine idretter er veldig gode på å slappe av. Mm-hmm. Og det er liksom, hvis du snakker med noen som har nesten greie på det da, som da var på et opplegg her for noen dager siden, der han kom og sa at han nå trente sønnen 4 ganger for dag, sto på hele dagen, var på skole, sto opp når klokka var 5, for å rekke alt. Jeg kjenner ikke den personen i hele tatt, han kom bare bort og fortalte meg om det er sant eller ikke sant, det får så være. Men jeg tror da at den personen dessverre ikke kommer til å bli så god som han ønsker. Og det handler litt om at du må finne ut hva kroppen greier å prestere. Og det er forskjell på en 17-åring til en 27-åring, eller kanskje 32-åring. Og det handler om hva du har fått i banken av trening. Det største problemet er at hvis du har lyst til å bli kjempegod når du er 17 år, og ikke har noen trening i banken, så kan du trene deg helt. Og det handler om, noen sier at det er overtrening, men jeg tror veldig få blir overtrent hvis du ser på Van der Poel og alle gjengene der, og Olof Tufte, ikke sånn, så har trent ekstremt mange timer. Men det gjorde ikke det når jeg var yngre. Det er det vi frem til, at du må bygge stein på stein, så du kommer opp på et type 3, så gjør du Johaug-nivå, så da er egentlig toppen av treningsmengden. Da må du begynne å finne ut, hva skal jeg gjøre når jeg ligger på 1000 timer da? Hva skal jeg gjøre? Skal jeg trene hardere? Jeg er blitt eldre, må jeg slappe av mer? Og finne denne balansen der er ekstremt vanskelig. Plutselig så har du en kleskollisjon du skal ta vare, plutselig så er du blitt så god så at du skal holde massevis av foredrag og er en attraktiv person i næringslivet som drar i deg hele veien, men så skal du fortsatt trene like mye. Og da plutselig så får du en sånn dupp da. Og den der linje eller berg- og dalbane eller fjell eller hva vi skal kalle det, det er kanskje det vanskeligste å gjøre. For å trene bra og nok, det er ikke problemet i hele tatt det. Det er ikke det. Men det er det som kommer rundt når du blir god, så blir det vanskelig.
Ser du mange skrekkeksempler på det du beskriver der, med overivrighet og, hva skal jeg si, kanskje et ønske om å leve gjennom sine barn? Mm.
Ja, for nå drog jeg jo litt vekk det for en foreldrestempel mitt ut av dette. Men det vi frem til, det var jo at jeg har gjort kjempe mange feil.
Nei, men jeg følte alt du handler om, alt du prater om, handler om dette. Ja. Om hvordan dine holdninger er til det.
Og da, jeg gjorde jo alle disse feilene der, og du vet jo alltid best selv. Du vet alltid best selv, uansett da. Og så får du noen råd, og så gir du ikke høyere for det teite råd. Og det, i alle fall, jeg har litt sagt til både Lars og Marte, det er at at det går jo an å høre på de dumme tingene jeg gjorde feil. Det trenger vi ikke gjøre. Altså, å komme på nye feil, det sikkert helt ok, men å gjøre de feilene som jeg gjorde, det dumt. For de kan jeg jo selv. Så jo ikke hverken Lars Agner eller Marte Johan akkurat sånn som jeg, men der jo alltid et snev. Det kan jo hende jeg arver alltid fra mor. Det kan jo være, hun veldig rolig. Men der jeg tykker det veldig vanskelig for folk som kommer opp. Og så handler det jo alt om litt om økonomi, litt om fremtidige inntekter, det kommer der rot, der alltid noen som innom og skal hjelpe deg med ting og tang, og så tar du noen råd som du da ikke burde ha tatt. Og det, jeg mener, det er, idretten er jo sånn, det kommer til å bli enda verre, det er jeg ganske sikker på. Jeg tror at vinnerne kommer til å få enda mer, og de som er to kommer til å få enda mindre. Og de som er ti får ingenting. Så derfor må du alltid gjøre de rette tingene, og så må du også finne de rette folka rundt deg når foreldrene blir idioter. Og vi blir jo det på et tidspunkt. Det blir vi.
Det er en utfordrende utvikling da, for å skape en bærekraftig idrettsbevegelse.
Jo, men det er toppen da.
Ja.
Jeg hadde et innlegg for noen engasjerte foreldre i litt ja, ut i Bærum, på ren barneidrett. Der altså foreldrene må stille opp. Hvis de ikke foreldrene stiller opp, så kommer barneidretten til å dø. For vi har ikke nok trenere.
Mm.
Men så må du finne den akkurat hva er, hvor tid skal jeg på en fotballtrening da, sånn at du har med ungene dine, og du er foreldretrener, og så synes du den ungen er veldig kul, og synes du den ungen er kul, og så synes du din unge er superkul, så de blir på laget. Og så står det plutselig en gjeng på sidelinjen som ikke får lov å være med.
Ja.
Det er litt sånn, det er jo en trener bryr seg jo ikke om at du har unga, men foreldretrener gjør jo det. Men så greier å få vekk den sperra da, at alle er like viktige. Og vi vet jo ikke hvem som er gode fotballspillere, langrennsløpere, eller whatever, når du 8-9 år. Det er helt umulig det. Og det er 10, og folk sier, er det noe talent? Jeg har skiskole, 400 unger, hvert eneste år jeg har hatt i 12 år, og jeg får spørsmål, er det noe talent? Der er jo ikke han igjen talent. Det er jo bare talent der det er. Men spørsmålet, hva da?
Mm.
Ikke sant? Det er jo det, og det er kjempevanskelig hvis ikke foreldrene greier å være med i barneidretten for å se liksom helheten i ting, i stedet for bare komme, levere ungene, så kjører du. Og, ikke, og så henter du ungene etter en time, eller en time kvart, eller halvannen time, og så vipper du opp døra, og så sier du, hadde du det fint? Og så sier ungen, ja. Og så stiller du ikke flere spørsmål. Da vet du ingenting, da. Og jeg er ganske sikker på at jeg treffer et ømt punkt på ekstremt mange.
Ja.
Men det, jeg fikk et kjempekult spørsmål, når jeg var ute i Bærum, og det var, hun syntes det var vanskelig. Hun var nyinflyttet, og så kom hun på trening når klokka var 6, og så var det bekmørkt. Det var bekmørkt, hun så, altså det var bare sånn litt sånn lys her og der, så alle ungene og alle foreldre, det var litt sånn skymt da. Og hun kom litt for sent, og sendte ungen, så hun hadde tre treninger da, hun sendte ungen på tre forskjellige grupper. Og så kom hun igjen hjem igjen og gret da, for det at hun kjente ingen der. Og hun sa at det hadde vært hyggelig hvis vi kunne ha møtt da det var lyst. Det har jeg aldri tenkt på.
Nei.
At du kommer inn som nyinflytter da, inn, og så har du lyst til å ha ungene dine med på trening, og du skal oppsøke et miljø, dette er skolekretsen din og sånne ting. Og så kommer du litt for sent, så vipper du ut ungene, og så stikker du av gårde, og så kommer ungen hjem og er kjempedeprimert. Så da har ungen spurt, kan ikke du, mamma, bli trener? Så da har hun blitt det, og har fått et helt annet syn på totaliteten.
Mm.
Og det der er enormt mye, skal jeg si det, enormt mye planlegging for at en trening for ungene skal bli bra. Det er det.
Altså, definitivt.
Du er jo trener, du har fotball, ikke sant? Du kan liksom ikke bare komme der, og så skal vi se, skal jeg tenke, ja, det gjør vi i dag. Og så kan det gå. jeg sier ikke at det ikke går, men det men du må ha en litt, en liten plan i det for selv disse ungene, de, selv om de unge, så merker de at ikke ting går på skinner.
Mm.
Og unger jo veldig glad i at ting fungerer, det jo derfor vi etter frokost står opp til den tiden, etter frokost, kommer seg på skolen, etter lunsj til samme tid hver eneste dag på skolen. Det jo for det at det enklere ungene har det, og alt går i perfekte normer, da blir det jo topp da.
Mm.
Men en gang vi stikker av og ikke har noe kontroll på dette, så blir ungene usikre. Og det ser jeg, altså for det første, så jeg har aldri vært barnetrener, men jeg har jo vært innom og sett litt, og så har vi jo, har jo hatt en, eller har en fantastisk skole, så var skitrener i mange år oppe i Gjelleråsen der vi bor, og tykte det var helt fantastisk. Det var det, for at hun fikk sånn innlevelse med ungene, og de hadde det så utrolig fint. Helt til det så hun var at hun skulle være bakerst og passe på den, de 3-4 som var helt bakerst, og fikk noe innblikk i at nei, pappa, det er så fint med skitrening, for da rekker pappa å trene. Nei, da rekker pappa å gå på butikken og handle for en veke. Og han, ikke hadde han utstyr, alt dette var dårlig, og fanns det ikke interessert. Så ungen var ikke interessert, faren var heller ikke interessert, var bare at han hadde vippet ungen ut der, for å så, da slapp han ungen en halv time, for å kunne handle, og så har han, då, det var fritida hans da. Det er sikkert fint det, men det er ikke bra for hverken barneidretten eller de fremtidige trenerne.
Mm. Jeg var jo trener for en gjeng avdanket herrespillere i 3. divisjon for noen år tilbake, og nå jeg jo trener for jenter 2015.
2015,
og,
ja, 20 år.
Ja, og fysøren, så, altså det både mer utfordrende å være barnetrener, og mye mer tilfredsstillende.
Mm.
For du får, når du ser den gleden, og når det flyter, sammenlignet med det med å være trener for noen som egentlig bare er der for å ta noen kilo.
For strekke.
Ja, for strekke. Altså, alle disse tingene der.
Kan skryte jeg og samme skaden, så Karsten Warholm.
Ja, nettopp. Nettopp. Så jeg følger deg veldig på det du sier. Så sa du en ting med det å stresse. At han ikke må stresse. Og jeg opplever jo deg litt da som en person etter karrieren som alltid er opptatt, men aldri er stresset.
Ja, det, og det er et problem, det kan jeg si. Jeg kom jo et kvarter for sent her også, så det var... I dag var... Men det var faktisk... Jeg jobbet da i laks, jeg jobbet i kvar i laks, og så var jeg og leverte noen laks, og så hadde jeg... Og så hadde den kassa fått noe avrenning, så jeg hadde det litt god gammel lakselukt nede, så jeg måtte få vekk det da. Så det var det jeg brukte et kvarter på i dag, til mitt forsvar.
Men, ja, det går
men
veldig fint.
Jeg er sjelden stresset. Jeg er nok til min sjefs store fortvilelse også, så er det liksom, jeg kan. Så han sa, han, men Oddbjørn, du har jo... Jeg vet at du har kontroll, men du må gi meg beskjed om hva slags kontroll jeg skal ha. Så jeg, og det er nok et litt problem at jeg tar livet med ro, for jeg vet at dette her det løser seg. Men så er det noen rundt, så kanskje blir jeg litt usikre på om jeg har kontroll, for det virker jo av og til litt sløv. Eller, hva skal jeg si, ikke konsentrert nok, eller sånne ting da. Men vi har, jeg er sjelden stresset, ja.
Men var du det som utøver også?
Stressa?
Nei, ikke stressa. Nei, sjelden stressa. Altså,
var nervøs, ja, men ja. Aldri stressa. Jeg tror ikke jeg har det gen, faktisk, å bli stressa.
Altså, uansett situasjon, uansett trykk, både internt og eksternt, aldri stressa?
Nei, ikke stressa. Men klart, du er jo nervøs. Jeg var veldig nervøs når jeg skulle gå stafett. Det var jeg. Men den nervøsiteten, den er jo en sånn god... Altså, det er en sånn god nervøsitet, for du skal være nervøs. Du skal ha ondt i magen. Du skal være... For du hever det sånn vesle hakket når du er nervøs. Så det er dumt å være nervøs mange dager. Da blir du litt utsletten. Men hvis du greier å finne det nivået når du er på tur inn på... kanskje i bussen til stadion, eller når du begynner å teste ski... Og så er det jo forskjellige måter å være stresset på, det ser jeg jo litt sånn ellers i livet mitt også. Altså når jeg kom på stadion og skulle teste ski, og det lå, så det lå tre par ski da, så jeg skulle teste klassisk. Og så var det et par som var best, og det var klart. Og så brukte du 7-8 minutter på testing, ikke sant? Så var du ferdig, for du visste det var bra.
Mm.
Kontra når du da hadde tre par, og du fikk ikke det, og så måtte du ned på to par for å så, finne det beste paret der, og så brukte du sånn sykt lang tid, du fikk ikke feste, du syntes det var for dårlig gli, hva er det her, er det et eller annet som er feil? Da får du en dårlig følelse inn mot konkurransen, og så plutselig kan hende at skia snudde da, at vi fikk det til. Og da, men da hadde du en sånn, du hadde en sånn dårlig magefølelse når du gikk inn i skiren, og da blir det er sånn, det er sånn ondt, da er du nervøs på en helt feil måte da, for da går du og tenker litt på at, har jeg god nok ski i dag? Er dette her, er dette bra nok? Du vet at grunnlaget er det, du vet du er i god form, du vet alt, men har jeg god nok ski? Når du går inn i en sånn konkurranse så at du er litt usikker på om Dario Colonia eller par russere eller Lukas Bauer, den gjengen da som jeg gikk mot, at de hadde mye bedre ski enn deg, selv om du var best. Det var en sånn ond tanke du hadde når du gikk inn da. Og da var du sånn superklar for første sekundering.
Ja.
For å høre, du går alltid makt, og så kommer du inn i første sekundering, og så er du 17 sekunder bak, for skjønner du at det her er rett og slett feil. Mm. Da har du egentlig ødelagt et løp, så du sannsynligvis er i supergod form til, med en gang, på grunn av for dårlig ski. Og det er en sånn dårlig følelse. Sånne følelser har vi jo ellers i livet også, om du skal, uansett hva du jobber med, hvis du har en sånn, du får en beskjed eller mail da, rett før du skal inn i et møte der, da ting har skørt seg, så får du et dårlig møte, for at det er ikke optimalt på, den, på grunn av den beskjeden. Og det tror jeg sånn, tror jeg vi har det alle sammen. Selv, og så kan vi jo dra deg ned på et vanlig nivå, at du har glemt å kjøpe potetene. på butikken der, og så måtte du ut i en årene, og så ble alt forsenket på grunn av at du glemte en ting, eller ikke var fokusert nok, eller sånne ting. Men dette er jo, jeg bruker alltid si at det er jo små ting. Og vi lever jo, idretten er jo fortsatt, jeg sa i sted, noe som er ekstra, noe som bare synes det er et fantastisk moro å drive med. Jobb også, det er jo at vi må gjøre det for et nødvendig onde, for at vi skal ha noe økonomi, men den jobben du gjør må være morsom.
Mm.
Hvis du ikke har en jobb som er morsom, da blir det tungt, og da blir det hver dag på jobb som er tunge, da sliter du deg helt ut.
Mm.
Jeg begynner av fatteren. Fatteren er 89 år, var første bygda med traktor, første bygda med gravmaskin, og så videre. Og han driver jo i fjor så kjøpte han en ny gravmaskin, ny tilhenger og ny traktor da. Da var han jo tross alt bare 88 år, så han hadde jo fremtiden for seg.
Fantastisk!
Ja, men for en livsglede.
Ja.
For at dette her har jeg lyst til, dette skal jeg drive med. Nå reiser han litt inn i bygde graver, men nå surrer han litt hjem og lager noen grøft og høgger jo ved til den store gullmedaljen. I går så hadde han sprøtt jordbær, sprøtt poteten og liksom gjort alt det klart, hadde skiftet nok inn i grisefjøset, laget nye gare. Det er jo fantastisk, for dette er jo jobben hans da. Men han er jo 89 år, han kunne jo søtt i sola og drøtte kaffe og hatt det minst like bra, men for han så er dette da livskvalitet, for at han elsker jobben sin. Jeg har en fantastisk fin jobb nå, og så har jeg jo vært privilegiert, så har jeg fått konkurrert og trent og gjort akkurat det jeg vil. Da er jo livskvaliteten der, hele tiden.
Fantastisk. Du, for det du beskriver nå, det er Hjelmeset gård. Ja. Bor de der fortsatt?
Ja da, de driver en liten gard med bringbær og jordbær og eple og potet og gris og sau, og, ja. Så det er dagligdags det der. Stor plan, fortsatt stor plan, trampoline, fotball.
I Nordfjordeid?
Ja, i Nordfjordeid er det blir jo på feil siden av fjorden.
Ja, nettopp.
Så det er jo, vi kunne jo sikkert snakke om Mjøsa og feil siden, men i alle fall, Sandane heter det, Gloppen kommune kjenner.
Ja, selvfølgelig.
Så det er jo på rett siden.
Ja.
Og vi har to ting, fatteren bruker si at vi har to ting på tomta. Vi har en fergekai og en flyplass. Det greit, det liksom sånn. Det sånn vi har det på Hjelmeset. Det ikke så stort på ting, så det, om vi har lite gardsbruk, en fergekai og en flyplass, det sånn som alle har.
Men du, tar oss tilbake der. Ta oss tilbake til Sandane, til Hjelmeset gård. Hvordan var det å vokse opp der for Oddbjørn?
Når du vokser opp der, så er det jo, da tenker du ikke på at du vokser opp der. For det er jo, liksom, det er jo så fantastisk. Det er fantastisk utsikt, det er fin fjord, tilgang til absolutt alt, uforstyrret. Når du skulle på skolen, og skolen begynte når klokka var 8:30, så reiste du når klokka var 7:45. Da. Det var så enkelt det. Det var uansett hvor snur du køen, hvis det var kø, så var det at du tok igjen en bil. Så kjør du sent. Og da var det du forhindret at det var så rekke det du skulle. Så det er jo et veldig sånn ubekymret liv da, i forhold til det vi sliter med nå. Men det tenkte du ikke på. Ikke sant? For det var jo sånn det var. Og mytten og fatten, de var jo ivrig på å legge ting til rette. Hvis vi hadde lyst til å heppe lengde, så grov jo fatten bare opp i lengdegrop. Da. Vippet han bort gravmaskinen, og så grov han i høle, og så sette han ned i en planke og målt ut en cirka en meter til gropa, og så hadde vi laget en. Så sprang vi på plenen, og så hoppet vi lengde. Så hadde vi et høgdestativ, der fatten sveisa ihop to stenge, og så brukte vi en lekt. Det var vel det gjorde vel ikke bra til, for når du landet på den, den var vel litt vond. For det var jo tre da, tre lekt. Madrass hadde mutten kjøpt, og så hvis vi snakket om vinteren, så kjørte fatten med traktor i løype. Så ble, hvis vi var flinke og brukte alle områder der, så kan hende den runda ble ja, 1600-1700 meter kanskje. Med både bakka opp og ned og alt. Men da kjører jeg fatter meg med traktoren, og så er skuff bak. Vanlig skuff, så han bare setter ned i snøen. Og så gikk mutten, da var det sånn gamle sånn type slalomski, hoppski. Så da med kandaharbindinger, så det var lause bak, og trakka i løype. Så kom jeg hjem fra skolen, og så gikk vi. Det er jo en sånn, og dette gjorde vi jo, jeg tror ikke vi var på noen sånne skitreninger før jeg var 14 år.
Nettopp.
Før vi reiste på en felles trening da, så tror jeg på langrenn at jeg måtte være 14 år, ja. For da var det gruppe til en sitt Jon Finaske som da sette ihop en liten gruppe, og så var vi en gjeng som trente. Jeg gikk på rulleski og reiste opp på Utvikfjell for å gå på ski da. Mens friidretten, den handlet jo alltid om at hvis du skulle på trening, så hadde jo mutterne og fatterne mye å gjøre, så da var det å sette seg på sykkelen da. Det er en mil inn på Sandane. Så da syklet vi en mil inn, og så var vi på trening, og så syklet vi en mil hjem igjen. Så det ble jo bra med trening da.
Ja, for tenk hvordan det bygger både karakter og kapasitet, og nesten uten at den tenker over det.
Men vi tenkte ikke på det da.
Nei.
Ikke sant? Det er litt sånn, så ser jeg det at du kan ikke gjøre det nå. Nå er veien, nå er det jo omtrent motorvei forbi der, ikke sant? Så det går jo ikke sånn i den, på den måten. Og så, hvis vi snakker nå burde på Gjelleråsen da, så er det jo, skal du gjøre noe, så blir det jo kjørt. Dessverre.
Mm.
Jeg skulle gjerne sett at vi greide å beveges mer uten at det gjorde nok liksom, altså det er ikke noe problem å sykle bort bana i Nitterdal, det er 4 kilometer 3 kilometer kanskje bare også. Men det blir til at du kjører da, for det at du har ikke greit å lage den planen at du kan sykle bort deg selv. Og så kan det hende at vi har lyst til at de skal få lov å, for når jeg kommer bort så må du springe. Da må du jo varme opp likevel, du kunne ikke ta varme opp med å jogge bort, kanskje, eller sykle bort. Mm. Ikke vet jeg. Men den oppveksten som jeg hadde da på Hjelmeset, den var preget av mye glede, veldig mye som var enkelt, men også mye jobbing. Og det handlet, jeg var veldig glad i å jobbe med ting som hadde lyd. Så kjørte traktor tidlig, og og kjørte plenklipper, jeg var fin og klippe plenen og plukke jordbær, da var jeg dårlig. Men jeg var veldig flink å organisere disse her jeg hentet jordbæra nede da i korget, sette det inn i brett og så skrev opp det der i plukkerne hvor mye det hadde fått og litt sånn da så jeg var en organisator på den, og det var veldig tidlig og det så vi hadde jo rev blå rev og sølv rev og shadow, altså hvit rev og de fôret jeg med fôringsmaskinen. Så det gjorde jeg alltid før jeg fikk på skolen, og det var tidlig. Det var sikkert ikke mer enn 10-11 år før jeg, når jeg drev på med det. Da gjorde jeg det før skolen, og så gjorde jeg det på kvelden.
Du vet du hva jeg tenker på nå? Jeg tenker på mammaen til Bø-brødrene, som en gang sa at ordet sliten, det var noe de begynte å si etter de flyttet til Østlandet.
Det er akkurat det jeg hører en gang, det er så kult.
Ja, og det høres ut som ordet sliten ikke eksisterte på Hjelmeset gård.
Det eksisterer ikke enda.
Nei.
Det gjør ikke det. Men det eksisterer jo på Slattum. I Rudbakken 45, så eksisterer jo det ordet.
Ja.
Og det er jo... Jeg husker... Jeg så på det TV-programmet med Bø gutta, når han Johannes sa det til mora si at du vet ikke hva det er, du har aldri hatt det ordet i din munn, sa han. Og mutteren var akkurat det samme når Lars Agner hadde vært hjemme og sa, å, nå er jeg sliten. Og da bare skvatt hun til og lurte på hva det var for noe. Så jeg er mye sletende, men de to fantastiske foreldrene mine, de tror jeg aldri har vært, de har vært mye sletende, ja. For det har jeg aldri sagt det. Ja. Vi er veldig flinke å fortelle hvor sletende vi er.
Ja. Hva tror du er hovedårsaken til at du endte opp med å bli verdensmester på ski, med å vinne i Kollen, med å få til det du gjorde?
Ja, jeg skulle jo helst ha vunnet litt mer, for så vidt. Jeg vann jo sånn passe, jeg skulle nok ha vunnet mer. Og jeg hadde nok hatt talent, som vi var innom her i sted, og kapasitet og alle ting, at jeg vinner mer. Det hadde jeg. Men jeg gikk ganske bra og kom på et rekruttlag tidlig. Men da var jeg så stolt. Jeg var så stolt av å komme på det rekruttlaget at jeg... og på samme tid da, så begynner jeg å reise litt. Jeg hadde jo aldri reist. Og det er rart med det når du er hjemme hele tiden og får brønne til mutteren. Og husk at all mat som vi eter hjemme, det kommer fra garn. Fatteren bytter noen jordbær med noen fisk her og der, og så hadde vi jo vi hadde en stut som vi alltid slakta, og så hadde vi jo gris og vi og sau, så alt er jo hjemme.
Ja.
Så jeg hadde jo mat som aldri var tesett type e-stoff eller andre ting da. Så når jeg begynner å reise, så ble det så dårlig i magen. Det var kjempedårlig, Maien. Det var omtrent akkurat da du begynner å komme sånn halvsteikte brød.
Ja.
For du husker, plutselig skulle alle hele halvsteikte brød, så du bare vippet inn i ovnen, og så vippet du ut, så du til frokost og bare rauk det. Og det lykta jo godt.
Ja.
Så åt du det, altså. Jeg tror ikke det var bare jeg som var dårlig, Maien, av det. For du åt jo, for først åt du litt mer enn du hadde behov for, og så ble det magknipet, og så ble det dårlig. Så jeg ble fryktelig dårlig med en. Jeg kom på landslag i 92, og fra 92 til 95 så var jeg bare dårlig med en. Og det handlet litt om at jeg da sannsynligvis fikk litt annet mat enn det jeg var vant med. Og så ble vi veldig stresset, for jeg var jo dårlig med en støtt. Og vi skulle inn, og vi skulle sjekke meg, og vi skulle gjøre alt med himmel i jord. Men vi fant ikke ut noe. Sønnen min har jo cøliaki. Jeg har ikke cøliaki, men jeg er dårlig med en. Og jeg er dårlig med en dag i dag. Så jeg må liksom passe på å ete de rette tingene, altså ikke fortsatt på brød. Nå eter jeg Elisabeth sitt... Hun baker brød, vet du, så da går det
ikke. Det er ikke noe halvstek der i går.
Nei, det er ikke det. Og da, hvis de prøver å kjøpe brød til et eller annet, ja, så blir det dårlig. også litt sånn, som vi var inne på det her, litt sånn, ikke alltid like flink å planlegge, ikke like flink å planlegge trening, plutselig så dukker opp ting, så det ble litt sånn, det ble litt hip som happ. Og trening er jo en ferskvare som kan fungere et år eller to. Og så plutselig så detter du helt ihop, og så får du kjempedårlig sesong, eller whatever. Og jeg var nok litt der, at jeg hadde null press på meg, fikk beskjed om å gå fort på det NM, og det 2-3 cuprenna, og det gjorde jeg jo. Mens resten av sesongen var kjempedårlig, men det var bra nok for å komme på et landslag.
Ja.
Ikke sant? Mens, så når du kom på landslaget, da fikk du beskjed at du skulle være god hele tiden. Og da greide jeg ikke å få de formtoppene da. Så da ble jeg jamt dårlig. Eller jamt litt bedre.
Ja,
og det er jo litt sånn, jeg beundrer jo Petter Northug på å gi faen. Ikke sant? Han vinner en dag, og så kunne han bli nummer 90 neste dag. Men han kom alltid i mål. Ikke sant? Han dreit jo om han var langt nede, bare han var langt oppe. Mens alt for mange, inkludert meg da, vi skulle heve, så vi skulle være like gode hele tiden. Mens før jeg kom inn på landslaget, så hadde jeg disse toppene da. Gikk jeg kjempebra, så gikk jeg dårlig. Men da var det ingen som fortalte meg det.
Mm.
Og når du kom på landslag, så var det en som fortalte en trener, så sa det at, nei, du må heve deg bare litt hele sesongen. Og da fikk jeg aldri de toppene. Og litt stresset sikkert, og frem og tilbake. Men jeg burde nok ha kommet på et verdensmesterskap eller et OL litt før jeg gjorde det. Ja. For jeg kom jo faktisk ikke til mesterskap før jeg var 28 år.
Du var mitt, så gammel, ja.
Ja, og mitt første verdenscuprenn, da var jeg 24, nei, 25 år i utlandet. Jeg hadde jo gått i Norge på sånn nasjonalkvote. Men da kom jeg inn. Og det var liksom ikke sånn som det er nå. Når du kommer inn i bussen, så skal du bli tatt i vare. Da er det en smørrer som har ditt ansvar, og han foreldrer deg til. Når vi kom, da var det bare en haug med smørrer, så bare, åja, jeg må smøre skia dine. Det var litt lite system. Så første verdenscuprennet mitt, da fikk jeg ikke bagasjen. Jeg fikk ikke skia. Og da var det ingen. Ja, men da, det var dumt. Så fikk jeg lånt en skidress, liksom. Så, men ski og stava, nei, da gikk jeg jo surret rundt til Fischer og til Swix, og så fikk jeg noe til slutt et eller annet. Og så glemte smørrene meg, så jeg måtte smøre skia selv. Så det var jo en dårlig start på verdenskuppkarrieren min. Jeg tror jeg ble, ja, jeg lurer på om jeg var nest sist, jeg.
Ja.
I verdenskupprennet. Så jeg fikk, det var stafett da i nettopp, og da fikk jeg en stor ære av å bære walkie-talkie. Og så fikk jeg mitt første VM, det var jo faktisk i Ramsau i 99, der jeg ikke skulle gå, og så Frode Estil ble syk, og da husker jeg Paul Gunnar kom inn til meg på morgenen, og så sa han, er du klar? Ja, det er vel det da. Og da er du klar uansett.
Ja.
Det er det. Så jeg gikk jo, og jeg var til med tre. Så jeg visste jo at jeg var i kalasform.
Mm.
Og fikk, da gjorde ikke jeg om trekning, altså jeg gikk på startnummer til Frode, og litt sånn, så jeg hadde jo startet ganske langt bak. Men det var jo, han som vann, det var jo Mika Mylle.
Mm.
Så da,
der er han historie.
Han hadde vel en dårlig historie, og han som var med to, det var en østerriker, så hadde vel samme historie. Så jeg kunne jo ha fått en pangstart.
Synes du sånne ting er kjipt å tenke på?
Ikke før nå. Hvis du skjønner, altså ikke da.
For at, nei, jeg ser
for det. Da brydde jeg ikke meg, så jeg fikk ikke gjort noe med det.
For du hadde levd på halvstekte brød. De hadde tatt noe annet enn det.
Ja, det var litt forskjell. Det var det.
Men til tross for denne litt trange starten og årevis med dårlig mage, så sitter du jo igjen med mange fine opplevelser, som vi var inne på tidlig i podcasten, med den seieren i Kollen og VM-gull i Sapporo og de greiene der. Og så er det denne setningen med is i røbben, som du kommer til å ta med deg i graven, og alltid bli husket for, med OL i Vancouver i 2010. Denne forsmedelige stafettetappen. Hva tenker du om den?
Hva tenker om den? Nei, ja. Det jo mange andre ting, unnskyld. Det mange andre ting som jeg tenker seg bedre enn akkurat det. Og det nok et av de kjedeligste minnene som en har. For hvis vi har vunnet, sånt, det jo, jeg kan nevne mange så har dret seg ut på etapper, ja. Men så vann vi, så da er det glemt. Nå fikk jeg skulda, og jeg jo såpass at jeg tok skulda, men jeg har jo ikke touchet skia mine. sånn sett så handler jo dette om flaks og uflaks. Det handler det. Og vi hadde testet ekstremt mye. Og så er det, røbb er jo vanskelig. For hvis du, og dette, nå etter 2010, så har det jo skjedd ekstremt mye på røbbesiden. Og for dere lyttere som ikke vet hva røbbe er, så er det er en helt vanlig ski. Og så hadde jeg en svart såle, så vi tok og røbba opp med et sandpapir under midten, fikk opp litt hår, så legger du på litt silikon, og så legger du på pulver, og så er dette her egentlig lykke til. Og jeg husker bare dette her, for Martin Sundby gikk i første etappe. Han hadde klister. Og så husker jeg da kom en beskjed rett før start, og kom utenfor løypa, og da var det spørsmål, hva ski har Oddbjørn valgt? Og så sier smøreren han hadde valgt røbb. Ja, det var bra. Det var topp. Det trodde det kom til å begynne å snø. Ja. Og så tar smøreren skia mine rett før start, og snakker vi om noen få sekunder før start, og så røbber han opp litt det. For å være sikker, for jeg skal feste. Røbber opp litt det, og det er ikke mye, altså, men det er litt. Og når Martin kommer inn, han ligger litt, han er oppi der, men han er 6-7 eller et eller annet sånt. Og i det får han slær meg på skuldra, og sier lykke til, og er det staket ut. Jeg har så god ski, jeg. Jeg har sånn sjukt god ski. Og første runde, altså hvis jeg kunne smilt rundt, for jeg ser jo at resten av gjengen har så baklatt ski, og da litt for dårlig glid, for dette har jeg en rar sammenheng på røb, men hvis du har perfekt, så er det ingen som har så god ski som du. Så første runde, så jeg burde bare gått. For jeg kunne jo gått ifra alle, jeg hadde jo helt sjuke ski. Vi skal jo gå 3 runder da, og så går vi andre runde, og på tur opp mot toppen på andre runde, så ser jeg at nå er det et eller annet som skjer i veiret. For det var meldt snø, men jeg visste ikke akkurat. Det kunne jo ha snøva 8-9 minutter senere, da hadde det ikke gått fint. Så når jeg da kommer inn på stadion, så i stedet for at det er lett snø, så er det jo, da snøver det jo kattunga. Det gjør det. Og da begynner det jo, da har jeg for mye, hår som stikker ut under skia, mens de som hadde da baklatt, de får gode. Så jeg legger meg i front og drar, og så går jo alle forbi meg, og så jeg taper jo 26 sekunder på 1600 meter. Det er jo helt, det er jo like langt som en sprint, ikke sant? Så det er jo helt galskap. Mm. Når du går der da, så er det jo, du gjør jo det beste. Jeg gikk jo alltid greide. Hadde jeg gått like fort i starten, så hadde jeg hatt kjempeluk. Mm. Sånn sett så burde jeg jo ha gitt det på klokskapens tindrende klorlys, så burde jeg jo ha hatt det, gjort det litt annerledes. Men skia i seg selv var jo helt kanon. Har ikke vært for at vi la på litt. Og dette er jo marginalt, det er jo akkurat sånn, så det er i alle idrett, det er jo helt marginalt. Og hadde det snøva, sier jeg at det hadde startet snø 3 minutter etterpå da. Vi snakker om så mye, så hadde det vært med inn.
Ja.
Lars Berger, Lars Berger hadde gått 1 kilometer på det tredje etappet, da var det sluttet å snø.
Ja, det er
spart. Men greia, jeg fikk jo den, og det var jo et ord, så for meg så var det jo, hvis du går på en vanlig ski, så iser jo den, og hvis du går på klister, så klabber det liksom, og så var det, dette var jo en sånn hybrid, det var midt i mulja, så da fikk jeg is i røbben. Så det var jo et ord som mange journalister mente var at det er en bortforklaring da. Och det kan du hända det var. Det kan du hända det var, men jag ser ju att det ordet som blir brukt mest på mig, visst det är ett land jag vi ska göra, så är det Isröben.
Ja.
Och det är ju i utgångspunkten så är det ju väldigt kedligt, för det var ju fryktligt kedligt det som skedde. Men det har ju skett värre ting i livet än akkurat det. Så jag lever gott med det alltså.
Men, det är gott att höra. Men hvordan är den smilande humörspredaren Oddbjørn Hjelmeset när något sånt inträffar? Hvordan har du det då och hvordan tacklar du det?
Nej, för mig så var det ju trist. Jag var väldigt lei mig. Martin Sundby får sin första medalj där efter jag grejer huske. Han var ju kämpeblid. Och han var ju så förnöjd med att han har gjort en kämpegod jobb. Lars Berger hade gjort en kämpejobb. Petter gjorde en helt äventyrlig jobb. Men han var nog den som var mest skuffad av mig. Att jag inte hade det blejsan. För att Petter han har ju nog dina vinnerkillerinstinkter sitt. Så han irriterat sig nog grön över mig då. Så jag följde en fryktlig skyldfölelse. Inte bara för de tre andra, men liksom för det norska herrlandslaget ska vinna på en stafett. Vi ska liksom vinna den etappen. Och så är det ju någon gång det går fryktligt dåligt, och så är det är ju bara att gå tillbaka i en stafett så säkert inte någon huskar. Men stafett så var i Oberstdorf i 2021. VM i Oberstdorf. Då Paul Goldberg är... Ja, nej, eller Emil Iversen, långt var han... Han var jo ekstremt langt før oss, kjempe Paul med sine ski. Og han, altså, russeren da, så var, han var jo nesten halvandre minutt før Emil Iversen. Og så når da russeren går andre etappe, så har han så dårlig ski, han vet ikke hva skal gjøre av seg. Da hentet jo Paul to minutter. Det gikk to minutter fortere. Hvor tid skjer det, liksom? Men det er ingen som husker.
Nei, ja, da blir den stafetten en suksesshistorie.
Ja, for vi vann jo. Ja, vi var taktisk lure. Her var det, vi snakket om den siste finishen. Det kan hende det var helt gull. Men det er jo sånn det. Men det er jo sånn det er i livet. Det er noen slag som en vinner, og så er det noen slag som en taper. Og så er idrett ekstremt viktig. Det ser vi i koronan. Folk var jo sult i foran, og plutselig all idrett stoppet. Og vi endelig fikk idretten i gang igjen, og vi sitter og får sett på TV-en, og det skjer noe i helgene. Så har vi jo, så drar jo idretten seg bare lenger og lenger ut. Nå har vi jo idrett på TV nesten hver dag, hvis vi ønsker, og hvis vi har de rette kanalene. Og det engasjerer så enormt. Det er nesten sånn fascinerende hvor det engasjerer det, spesielt det norske folk. Altså. Derfor er jeg utrolig glad for at jeg har vært en del av et engasjement, og jeg er utrolig glad for at jeg har noen unger som tykker dette her er fantastisk moro, sånn at det engasjementet fortsatt er ikke bare blant meg, men med veldig, veldig, veldig mange. Og det er, nei, så jeg må bare si at idrett, det er utrolig kult. Og så er det masse ting som skjer rundt idretten som da gjør at det blir kommersielt, det er greit for nye produkt å identifisere seg med diverse utøvere som da kan vise igjen det produkt. Og da blir det jo faktisk en helhet i hele ringesyklusen. Og det må jeg si, det er sånn, det fascinerer meg at vi greier å få idretten så utgangspunktet ikke betyr en dritt til å bli så utrolig viktig. Det er jeg fascinert over.
Så tror jeg vi kan konkludere med Oddbjørn i løpet av denne samtalen at til tross for litt is i røbben i 2010 så har du det bra, og du har hatt et bra liv, og du er på et godt sted nå. Det bare merker jeg med hele deg. Og til slutt da, sett i lyset alt vi prater om, hva er en vinner for deg?
En vinner er jo en person som tar de rette valgene. Ikke trene mest, men trene best. Og det totale ellers i livet, at du greier å ta de valgene hele tiden helt rett. Og jeg bruker å si at Marit Bjørgen, hun visste hun var syk 2 dager før hun var syk. For det at du kjenner det på kroppen. Nå er det et eller annet som skjer. At nå er vi på tur til, nei, nå, et eller annet, nå må jeg bremse, nå må jeg legge meg på sofaen, og så er jeg klar igjen i morgen. I stedet for å bli syk, og så tok det en veke. Og de valgene du greier å ta der, da er du en vinner. For da greier du, da har du så utrolig kontroll på deg selv.
Det var en fin definisjon. Tusen takk.
Og tusen takk for at jeg kommer da.
For at du tog deg tid til å komme i våre vinner. Veldig, veldig hyggelig. Og jeg tror vi kunne stått og snakket i 2 døgn. Men lykke til med alt du driver på med. Og lykke til med familien og hele pakken.
Tusen hjertelig. Så neste gang så får vi snakke litt om kranskullene. Og så lar vi den ligge, sånn at vi har en gang til å prate om.
Det den perfekte cliffhanger. Tusen takk.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.